Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Helgens tilbud hos Spar. Gjør deg klar for fiesta den helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt tak og produkter. Så sett sammen dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
God morgen, kjære lyttere. Det Eirik som sitter her I studio. Jeg akkurat tilbake fra Arendalsuka. Der Sofie fortsatt. Vi har vært med på en hel rekke ting, og en av de tingene vi gjorde sammen, det ble en veldig interessant debatt. Det var Odin Forvaltning som stod bak. Den handlet om hvordan geopolitisk uro kan påvirke finansmarkedene fremover. Der hadde vi med oss en rekke sterke stemmer fra finansmiljøet, og det ble faktisk så interessant at vi tenkte at, vet du hva, den må flere høre på. Så det blir ukas fredagsepisode. Nytt dette innblikket I Arendalsuka, demokratiets dansegulv. Vær så god.
God morgen alle sammen. Og velkommen til geopolitisk uro og betydning for kapitalforvaltning. Som dere ser her det Odin som står bak. Mitt navn Erik Bergesen. Jeg kommitté til vanlig utenrikspolitikk I TV2. Har også en podcast som heter Storbildet med Sofie Høgestøl, som dere straks skal møte på scenen her. Jeg skal være debattleder I dag. Jeg føler at for når jeg og Sofie sammen, jeg kommer nok til å være litt sånn spillende trener. Jeg kommer nok til å delta litt, jeg også. Klarer ikke å fri meg, for jeg prøver å disiplinere dem, men det blir vanskelig nok å disiplinere seg selv, tenker jeg. Vi skal straks få Sofie på scenen, Geir Hågen Karlsen, som mange kjenner, som nå Rigge Møllen Kise, tidligere forsvaret, Elisabeth Holvik, sjeføkonom I Sparbank 1-gruppen, og Alexander Miller, som investeringsdirektør I Odin Forvaltning, kommer straks opp på scenen. Hvis noen fortsatt lurer på hvorfor dette et viktig arrangement, hvorfor geopolitikk viktig, hvorfor det viktig for norske samfunn, norsk økonomi, Så egentlig svaret det at bare at vi gjør dette her. Fordi at jeg tenker at, nå ikke jeg finanseksperten her, men ikke sant, finansmarkedet, aksjemarkedet handler veldig mye om forventninger til hva som kommer til å skje. Og det også litt sånn som politikken Ikke sant? Det mange politikere rundt her nå som gjerne skulle ha sett at velgerne stemmer på dem basert på de resultatene de leverer. Det ikke sikkert alle så stolte av sine resultater. Men sånn det sjelden. Folk stemmer på bakgrunn av noe de forventer skal skje, noe de håper skal skje, og ikke minst gjelder det USA-valget nå, som ligger liksom som en bakteppe her I dag. Og der det en veldig sånn tydelig likhet, da, vil jeg mene, mellom aksjemarkedet og politikken. Og de som av dere og andre som skal investere i dette markedet, de må jo planlegge, budsjettere, investere, og det også litt likt politikken, statsbudsjettet handler jo om det, og da handler det igjen om på en måte hva man forventer skal skje. Vi skal snakke litt om hva alt dette har å si for finansmarkedet fremover, hva vil det ha å si for avkastningene, deres avkastninger. Jeg tenkte jeg skulle, vi kan rett og slett bare begynne med å få panelet opp på scenen, dere allerede interessert, så vær så god, finn plassene deres. Og så skal vi begynne litt med å begrepsavklare den titlen vi har gitt dette arrangementet. Så hvis vi begynner med geopolitikk da. Jeg hadde et panel med Cecilie Hellestveit, Sofie, nikker gjenkjennende, menneskerettighetsekspert hun også. Og så sa jeg at hun snakket om geopolitikk, så kunne jeg intervjue henne og si at geopolitikk det jo egentlig bare utenrikspolitikk, men med liksom strategisk tenkning. Og så sier hun, jeg skal ta det på bergensk, jeg så glad du sa akkurat det, for det helt feil. Og så hadde hun en litt lengre definisjon, som jeg følte meg egentlig var litt det samme. Men for en annen bergensk geopolitiker og menneskerettighetsforsker, Sofie. Hvordan vil du definere geopolitikk kort?
Det er et veldig godt spørsmål, men jeg definerer det ganske løst. Jeg vet ikke hvordan Cecilie definerer det, men jeg vil definere det ganske løst som politikk mellom stater. Det kan være så mangt. Det kan være en eller to stater, da er det bilateralt. Du kan jo alt om bilaterale relasjoner, Erik. Han har jo vært diplomat. Eller noe mye større, blant mange stater. Og så har du jo geopolitikk innenfor områder, innenfor Europa, innenfor Midtøsten, innenfor amerikansk kontinentet, og så videre.
Mm. Ok, da går vi til kapitalforvaltning. Alexander, hvordan vil du definere det?
Ja, kapitalforvaltning er jo det å forsøke å også plassere penger da, og kapital der man kan få høyest avkastning. Og geopolitikk er jo også veldig viktig i forhold til det. Det setter jo rammevilkår for både landens økonomi og også i neste omgang veldig mange av selskapene. Så de tingene henger jo veldig tett sammen.
Mm. Altså litt sånn avkastning opp mot sikkerhet, rett og slett?
Avkastning opp mot sikkerhet eller
risiko. Og risiko, ikke sant? Og når vi inne på risiko, Elisabeth, risiko versus usikkerhet, hva forskjellen på det?
Ja, det er risiko, det er alt du kan regne på. Hvis du triller en terning, så vet du at det er ett av seks utfall. Usikkerhet er alt det du ikke har tenkt på. Unknown, unknowns. Mm. Og når du snakker om geopolitikk, så er det jo slik at det er veldig lett å analysere marked og regne på risiko når du er i en kjent ramme for verdensøkonomien. Og det har vi egentlig vært siden 2. verdenskrig og frem til finanskrisen i 2008. Da var det USA som var supermakten. De hadde satt alle spillereglene etter 2. verdenskrig. Så alt av valuta, handel, sikkerhet, det var bestemt av USA, og de hadde full kontroll. Så har det skjedd noe. Og skal en forstå da hva vi er på vei inn i, så må du se tilbake i historien, når du hadde andre slike vendepunkt. Og det har vi hatt mange av. Før USA så var det jo Storbritannia, før Storbritannia så var det Nederland. Og før Nederland så var det Kina. Og Kina, de har luska i sivet og vil tilbake dit de var på 1500-tallet.
Vi skal ta litt i vendepunktene nå straks, men vi må også innom uro. For uro blir definert på ulike måter, men jeg har kommet til en definisjon som handler om stadige bevegelser som forstyrrer, plager, og som gjerne er preget av sviktende orientering for tid, sted og situasjon. Og der kom jeg inn på første spørsmål, da skal vi begynne med deg, Geir. Du har allerede begynt å vifte med fingeren der ute i perimeteret. Fordi, hvor er vi? Og hvor er vi på vei hen? Og så skal jeg stille det enkle spørsmålet til alle, begynne med deg, Geir. Altså, er vi på vei inn i en global krise? Er vi midt i en global krise? Eller er vi på vei ut av en global krise?
Hadde jeg visst det, så hadde jeg flytt jorda rundt og fortalt om det. Ikke sant? Og det er jo det som er karakteristikken her. Vi vet jo ikke. Og så må vi gjøre opp vår beste vurdering hele veien. Og den er sånn... Nå jobbet jeg 2 år i forsvaret før jeg bytta jobb til Gelmunden Kisi i vinter med å kommentere krigen i Ukraina. Og sånn. Jeg tror jeg sa det med... Etter noen få uker så sier jeg at dette blir en langvarig konflikt. Og jeg vet ikke hva som skjer i morgen, og jeg vet definitivt ikke hva som skjer neste måned eller neste år. Og det er jo forholdet med Ukraina, Russland og oss som en del av det. Vi vet jo ingenting om hvor det går med Kina. Vi tror ikke Kina har tenkt å angripe Taiwan og lage en sånn geopolitisk største endringen vi kan tenke oss. Men vi tar jo ikke og utelukker det helt heller. Og da er vi liksom inne på geopolitikken, og jeg tenkte jeg skulle føye på litt her, ikke sant? Fordi at handelspolitikk, forsyningsveier, råvarer og selvfølgelig energi, som alltid har vært storpolitikk, alt dette er jo en del av den geopolitikken og den uroen vi ser nå. Batterier, liksom, hvis det hadde gått noen år tilbake, er batterier geopolitikk og sikkerhetspolitikk? Nei, men i dag så er det det, ikke sant? Havbunnsmineraler, utvinning av Fensfeltet. Så det er blitt mye bredere og mer komplekst der, og mye vanskeligere egentlig å koble alt dette sammen, og det er mye mer sprikende interesser, ikke sant? Og hva som er liksom, krig og sikkerhetspolitikk i gammel forstand, og hva som er økonomi og handel i sånn som det var tidligere, ja, nei, det blandes i dag, ikke sant? Men... Jeg tror, for å gå tilbake til spørsmålet ditt, at Vi i en usikker tid, det det ingen tvil om, og det veldig mange faktorer nå som usikre i forhold til det vi har vært vant til tidligere. Og så jeg litt sånn redd for at folk skal bli for redde. Det var en debatt i går, da tror jeg var liksom 45% av nordmenn tror det blir krig i løpet av de neste 10 år eller noe sånt. Og jeg har brukt, jeg hadde seminar med dere i Odin og Sparebank 1 her før sommeren, ikke sant? Og jeg dro fram en artikkel i Aftenposten hvor liksom kommentaren liksom, er den andre, tredje verdenskrig i gang? Ja, kanskje liksom. Og en ting liksom hvis Nettavisen sier det eller et eller annet sånt, men når Aftenposten skriver det så det jo ikke rart folk blir redde. Men jeg tror fortsatt ikke kineserne, ikke iranerne, ikke russerne og ingen av de andre egentlig har lyst på en verdenskrig. De vil håndtere de situasjonene i Midtøsten og andre steder uten å havne i en sånn stor konflikt.
Mm. Sofie, vi har jo snakket mye i podcasten vår. Vi begynte jo podcasten vår med da Russland invaderte Ukraina, og vi lurte på hva i all verden er som skjer nå, og hva vil skje videre. Og så brukte vi et Lenin-sitat. Det jo ikke ofte man siterer Lenin, eller bør sitere Lenin. Men han sa jo en gang at noen ganger så skjer det ingenting på noen ti år, og så skjer det noen ti år på noen korte uker. Og det jo litt der vi Og for å ikke snakke om USA-valget, på en måned så har det jo skjedd fra Trump ble skutt, så har jo ting snudd opp ned, og valgkampen har snudd opp ned, så kommer tilbake til. Men på hvordan definerer du disse ulike fasene, og hvor tror du vi
Jeg tror at jeg veldig enig i begge disse to kloke personene. Jeg tenker at når jeg begynte å studere internasjonale relasjoner i London i 2005, så fikk vi sånn verdenskart, hvordan ser verden ut. Og da var det jo den verden du snakket om, at du har USA i midten, som den eneste supermakten. En såkalt unipolar verden, for det bare en supermakt, og de bestemmer spillereglene. Og man kan jo si at en sånn verden jo kanskje rettferdig for USA, og kanskje land som Norge som venner med USA, kanskje ikke så hipt for andre land, men positive siden med det at du får mindre bråk i systemet, for du har en tydelig supermakt, du har noen tydelige regler, og så det mindre gnissninger i et sånt internasjonalt system. Men spørsmålet i 2005, da jeg begynte å studere, var jo allerede da, når får vi en bipolar verden? Når får vi to supermakter? Når kommer Kina? Nå kommer Kina til å bli like stor som USA supermaktmessig. Og det var det jo mange som brukte mye tid på å analysere. Men den verden vi i nå, som vi ikke visste vi skulle inn i kanskje 2005, det nok en verden hvor man har USA. Kina ikke like stor som USA enda, men USA svekket. Og man har fått en verden hvor det mye flere maktpoler. Og man kan jo si at på noen måte det en mer rettferdig verden. Jeg bodde i Singapore som barn. Og når jeg snakker med mine gamle skolekammerater fra Singapore, så sier de at nei, men endelig skal makten tilbake dit makten hører hjemme, og det Asia. Sant? Vi styrte verden før, nå skal makten tilbake inn til oss. Men når du ikke har en overordnet supermakt, så skaper det mer uro i systemet, for da det mer geopolitisk gnissning. Sant? Da det disse maktpolene som prøver å dominere hverandre, og der vi nok. Og derfor kaller en del folk denne tiden vi i nå for «the age of disorder». Og det jo veldig spennende, for da vet man jo ikke helt hvordan ting ser ut om et par år, og så vet vi jo ikke om den endringen for det bedre. Og så jo vår rolle kanskje at vi i en del av verden som holder på å få mindre makt relativt sett, og det også uvant for oss. Så det en spennende endringstid som vi ikke helt vet hva blir når vi kommer ut av det.
Elisabeth, du var allerede inne på at hvordan vår verdensorden blir truet, eller i hvert fall utfordret. Kan ikke du forklare litt mer om hva det innebærer?
Ja, for det, altså, når du i din unipolare verden, og USA sheriffen, så kan jo de bestemme spillereglene. Og så det de gjorde en feilkobling på, var at når de åpnet opp for Kinas inntreden i WTO i 2001, så tenkte de, hvis de bare får sett nok på Seinfeld og Friends, så har de lyst til å bli sånn som oss. Sant? Så de kommer inn, de et uland, vi syns synd på de, og så bare når de skjønner sitt eget beste, så vil de bli som oss. Det den feilkoblingen som fryktelig vanskelig i Norge, for vi et ekstremt lite, homogent, snilt, protestantisk land, der min generasjon gikk på søndagsskolen, og vi tenkte, ja, vi må jo hjelpe resten av verden. Så det litt den endringer som at Kina, du kan lese The Art of War, det 1000 år gammel kunnskap. Kina en 3000 år gammel sivilisasjon. De har en helt annen måte å drive krigføring på. De vil ikke gå til krig, da sløser de med ressurser. Viktigste redskapen har, det spioner. Og de følger ikke våre spilleregler. Så det vi står midt i en varm konflikt, der våre fiender av det liberale demokrati finner sammen i ett eneste ønske, og det å svekke Vestens og Amerikas dominans. Og vi som liten åpen økonomi, vi jo helt avhengige av at det ro og orden. Og nå ser vi at disse hybride krigene, der en bruker akkurat så mye makt at de får det som de vil, uten at det er nok til at det kan definere at det utløser artikkel 5 i NATO. Det har Kina gjort med Scarborough-revet. Det var den første virkelig geniale måten de gjorde det på. Russland gjorde det med Krim, og Iran gjorde det med fatvan på Salman Rushdie. Da satte de sjakkbrikkene så langt over bordet at det har påvirket oss uten at vi skjønner det. Først nå begynner vi å skjønne hvordan spillet er rigget, at disse landene, de finner sammen i et, snakk om Lenin, mine fienders fiende er mine venner. Og det er det vi må våkne opp til, at vi står i en situasjon der Vesten undergraver seg selv, mens disse har en mye mer langsiktig strategisk tenkning. De slipper å tenke på meningsmålinger og valg. De har et mål om å svekke oss strategisk. Og så sitter vi og snakker om fordeling og detaljer, og vi skal redde verden. Sant? Og så glemmer vi å tenke sikkerhet. Og det er litt sånn, ja, en skal ikke skremme folk, men jeg tror vi må våkne litt opp til en ny virkelighet, og at vi står med begge beina i denne varme konflikten.
Alexander, det er jo ikke, dere er veldig godt klar over, som investorer, at verden er full av risikoer, og at verden er full av kriser. Og på mange måter så er det kanskje det at det ikke har vært sånn åpenbare store globale kriser i en viss periode, det unaturlige. Og normalen er, tilbake til liksom de kinesiske krigsteoretikerne, ikke sant? Dette har man holdt på med i mange år. Men når er det på en måte krisen og risikoen blir så stor at selv dere som har formler som kalkulerer inn dette, tenker at oi, nå har ting forandret seg?
Ting forandrer seg hele tiden, og det som helt sikkert nå, som alle har vært inne på, at nå vi inne i en litt annen spesiell geopolitisk fase,
ja.
Og konsekvensen av det er ofte at i perioder hvor det er litt mer stabilitet, hvor det har en eller to skjerfer i byen, så er det en øker det global handel, globalisering, det er ikke så mange væpnede konflikter, alt annet likt så er det medvind for økonomien og finansmarkedene. Veldig med den velstandsutviklingen som egentlig har vært siste, ja, egentlig siden 2. verdenskrig, har til dels kommet av globalisering og handel. Nå går vi inn i en periode som ikke nødvendigvis blir noen krise, men en annen periode, mer gnisninger som du sa. Det betyr sannsynligvis, eller nesten helt sikkert, deglobalisering, og at litt motvind for kapitalismen. Nå kan du ikke lenger investere og kjøpe der hvor det er billigst. Du må tenke sikkerhet, politikk også, som ikke nødvendigvis er der du får best av avkastning.
Ja, fordi altså, sånne som meg, som ikke er finanseksperter, tenker at kjøp billig, selg dyrt. Men det er ikke så lett nå lenger.
Så lett var det veldig lenge.
Ja.
Ikke sant? Var det billigst å produsere i Kina, så ja. Produserte man i Kina. Var det billigst å kjøpe gass fra Russland, så gjorde du det. Nå må du ta helt andre hensyn.
Ja, Geir først.
Ja, bare for å plukke opp det Alexander sier om deglobalisering, det ser jeg veldig, veldig godt med at sikkerhet, enten en nasjonalsikkerhet eller litt sånn internasjonalt, avhengig av hva det dreier seg om, det blir en faktor i nesten alt sammen. Jeg har ikke sett, bare for å ta det sånn i Norge da, jeg har ikke sett den eneste veistubbe eller jernbane over svenske grenser hvor ikke folk argumenterer med NATO-medlemskap og sikkerhet for å bygge akkurat der, ikke sant? Jeg ser jo næringslivet når jeg prater med folk at de er villige til å betale litt mer for å redusere eksponeringen for Kina, Men det en sånn, du ikke villig til å betale dobbelt så mye for et batteri, mer en containerbatteri som skal lagre kraft i en vindpark. Så vi nødt til å konkurrere fortsatt. Det det ingen tvil om. Og så tilbake til det som Elisabeth var. Du beskrev jo bra hvordan disse autoritære statene som Kina, Russland og Iran flytter fram brikkene, ikke sant? Og så vi litt treigere i Vesten fordi vi demokratier, men vi kommer etter. Og så har vi en enorm fordel da. Vi har jo genuine allierte. Altså NATO allierte uansett om man liker eller misliker Trump, liksom, så vi på samme parti. Og i forhold til Kina så ser vi jo nå at Japan styrker forsvaret. De styrker det militære samarbeidet, ikke bare med USA, men med Filippinene. Ikke sant? Filippinene som bikket langt over mot Kina med forrige president, de liksom snudd helt rundt. Ikke sant? Jeg tror kineserne erfarer det samme som russerne. Og hvis du går litt for brutalt fram, så mister du liksom alle de som du hadde. De var ikke genuine venner, men du hadde et relativt bra forhold til dem. De mister du, ikke sant, på grunn av brutale framferden. Og det var jo helt sånn eklatant i Norden, ikke sant? Fordi Sverige og Finland skulle, russerne skulle skremme Sverige og Finland fra samarbeidet med NATO, ikke sant? Og så gikk det da helt andre veien. Og det som var utenkelig i Sverige å samarbeide eller bli NATO-medlem, det ble altså sånn i løpet av måneder, lite år, ikke sant? Så det noen nedsider ved å være autoritære, og det noen store fordeler ved å være på et demokratisk lag. Det skal vi aldri glemme.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.
En god påminnelse. Nå det mange fingre i været her, og det tenker sånn, slipper dere til midt i oppe alt det der? Ja, det gjør dere. Helt på slutten her, så bare tenk gjennom spørsmålene. Og Sofie, først, vi har jo snakket en del om Anne Applebaum sin artikkel, for det begynner å bli kanskje 2-3 år siden nå, skrev Atlantic Monthly, coversak, The bad guys are winning. Og spørsmålet vi har stilt i podden hvordan kan the good guys slå tilbake? Og nå har vi hørt litt om the bad guys sin formel med å destruere på en måte, det liberale demokratiet sin legitimitet. Ikke alltid går sånn som de tenker heller. Altså, hvordan ligger det good guys an nå?
Det kanskje det store spørsmålet med det. Men jeg tenker at det alle har vært litt inne på, at to av de spillereglene vi trodde var faktum på slutten av 90-tallet, ikke sant? Da jeg flyttet til Singapore, det var i 1998, så tror jeg, som Elisabeth var inne på, at alle trodde at nei, men Kina har lyst til å bli som oss. Ikke sant? Nå slipper vi det inn i verdenshandelen når de blir litt rikere. Alle land når de blir litt rikere og mer utviklet, så har de lyst til å bli demokrati, og det blir så fint. I 2024 så vet jeg at det ikke sant. Ikke sant? Singapore heller ikke et demokrati. Ikke nærmere å være demokrati nå enn da jeg bodde der. Kanskje fått litt mer, sånn, litt mer selvstyr på noen områder, men det jo fortsatt samme familie som styrer landet, og det går i arv. Så det den første regelen som jeg tror vi misforstod på 90-tallet. Vi hadde en sånn optimisme at alle vil jo egentlig leve som oss, bare de får det litt bedre og får litt mer penger ute med. Og det var jo tett sammenkommet med den andre regelen vi trodde på, og det var at hvis vi handler med land, så går vi ikke til krig med dem. Hvis vi tar Russland inn fra yttersonen, muren faller, vi tar det inn i vårt økonomiske system, vi begynner å handle med dem, da kommer de ikke til å ville gå til krig med oss. Og det har også vist seg dessverre å ikke være sant. Og da vi tilbake til hvordan skal vi navigere hvis de to spillereglene ikke sant, at de har ikke tenkt å bli som oss, og det var kanskje alltid veldig arrogant av oss å tenke at alle verdens land hadde lyst til å bli styrt på samme måte som oss. Men sånn, det ikke sant, det endrer litt av utenrikspolitikken vår, fundamentalt mener jeg. Og hvis det andre at det ikke alltid sant at land som handler med hverandre ikke går til krig, så endrer jo det markedene. Det endrer jo faren min jobber i shipping. For 20 år, det var derfor vi bodde i Singapore, for 20 år siden, helt opplagt at hvis du skulle bygge et verft, så gjorde du det i Kina. Selvfølgelig gjorde du det. Men i dag, du et norsk rederi og skal bygge et verft, så må du tenke to ganger på det. Ikke sant? For hvis du skal gjøre en investering som skal vare i 20-30 år, så vet du ikke hvilket forhold vi kommer til å ha om 20-30 år med Kina. Så jeg tror, i den grad vi the good guys, så det må vi også problematisere. Jeg tror igjen, en del av mine venner i Asia ville vært sånn, are you really the good guys? Men vi må endre litt av våre spilleregler utifra det vi har sett erfart de siste årene da.
Elisabeth, men bare sånn altså vi kineserne, altså selv vi er enige om at Friends var en ganske tullete serie, den har ikke holdt seg, Seinfeld holder seg men demokratiet som idé også er jo en del også blant demokratiske land som heller ikke tror på samme måte lenger. Krydder litt med USA. Ikke sant? Altså, USA har jo bare alltid hatt demokrati, så de kjenner ikke, da setter vi igang. Det kom 2 minutter før jeg hadde bestilt det. Det skulle være på slutten av resonemanget mitt, men greit. Jeg skal snakke med Odin om dette etterpå. Ikke sant? De kjenner bare demokrati. De har på en måte ikke vært borti noe annet. Vi vet, hvis man kaller meningsmotstandere for skadedyr, innvandringsgrupper, for det, hva det har å si, ikke sant? Og vi vet hvorfor vi skal forsvare demokratiet, og på hvilken måte, har ikke sant, Geir nevnte NATO, som står last og brast, og har virkelig risen to the occasion. Kanskje ikke FN har det, men NATO har virkelig gjort det. Altså, hvilken grad har vi på en måte også fått revitalisert sånn der våre demokratiske institusjoner, da, og spillereglene, som vi tross alt er så avhengige av?
Ja, Det mest interessante vis med en liten åpen økonomi som helt avhengig av internasjonal stabilitet må stille oss er FN. Skal vi underkaste oss et FN der hver stemme teller og de flertallet er ikke demokratiske totalitære land? Sant? Det er på en måte det vi må stille oss. Og jeg tror det som er veldig vanskelig for oss å snakke om, apropos disse uttalelsene om at den er imot innvandring, eller at den er frustrert over at den mister jobben, det er på en måte et symptom på den nedsiden med globaliseringen, at den tenkte at verdien av å globalisere og outsource, det var at alle fikk det bedre, og så skulle den fordele. Men den gjorde jo ikke det, sant? Og da mistet på en måte grunnfjellet i samfunnet, og det er faktisk sosiologiske teorier tilbake til 1800-tallet, som snakker om dette med, hva er det lim i samfunnet ditt? Jo, det er jo at du har verdier og greier deg selv, og bidrar, og det er fundamentet for demokratiet, at du har frihet, sant? Du har marked som fungerer. Og det en opplever hvis eliten blir så opptatt av å hjelpe for mange fattige eller for mange miljø og gode ting, og så pålegger de den gruppa i midten stadig økt skatt for å finansiere alle gode intensjoner, så rakner det til slutt. For til slutt så vil disse tause, the forgotten man, som er slagordet til hele MAGA-bevegelsen, de tause majoriteten som går på jobb og går i kirka og betaler skatt, til slutt så sprekker det, og så blir de forbanna. Og jeg tror en ikke skal undervurdere at skal en ha et demokrati, så må du ha de grunnmurene som skaper demokrati, og det er frihet, og det er økonomisk frihet, og det er et fritt marked. Og med alle reguleringer, og all da begrensning på hva en får si, hva en skal gjøre, hva markedene skal gjøre, subsidier som presser kapitalen dit politikerne vil. Det er i sum, så svekker jo det dype fundamentet for demokratiet vårt. Og det er en litt sånn tanke at ja, den skal hjelpe, men det er en grense for, camping, som vi sier i Østfold.
Det virker ikke som det er noen grense for camping i Østfold, for å si det sånn. Jeg var der i sommer.
Vi har gått over på camping for lenge siden. Men du er jo inne på noe, Elisabeth. Ikke sant? Vi så dette. Jeg husker dere Hillary Clinton i en sånn der donorseanse når Donald Trump vant valget, og så pratet om tilhengene til Trump, at basket of deplorables, ikke sant? Og så gikk det 2 dager, og så gikk alle med sånn der deplorable lives matter t-skjorte, ikke sant? Vi så det på Brexit, ikke sant? Folk, det er jo som du sier, folk får nok, og jo mer kritikk vi får av politikere og presse og andre, jo mer forbanna blir folk, ikke sant? Og så stemmer de med beina, så går de til andre siden. Så det er viktig å inkludere de man ikke liker eller ikke er enig med, men det er sånn demokratiet henger sammen. Så vil jeg bare si et ord om Europa også, for det er jo mye kritikk. Polen, Ungarn og Polen endret i regjering, Slovakia delvis. Og ja, det er mye å hente, eller mye å peke på der, ikke sant? Men samtidig så er det en del av disse landene som er genuint kyniske. Orbán har helt flertall, og han får billig kjernekraftverk og billig gass og olje fra Russland, og han er en del av EU, men han, og NATO, men han kommer ikke til å bikke over. Og det samme ser vi i Asia, for eksempel. de aller, aller fleste landene der handler mer med Kina enn noen andre. Så de vil handle med Kina. De ser at det går ikke å la være å handle med Kina, men de er kjempeglade for sikkerhet fra USA og andre, uten alt for mye moralisering og innblanding. Og det er den ligningen vi har rundt omkring i verden. Og så vil jeg bare liksom føye til da, når vi prater om handel med Kina, for det har jo blitt en ganske stor issue og rundt sikkerhet og også omdømme rundt det. Og siden jeg har jobbet mange år i forsvaret, så vil jeg si at et næringsliv som går godt er en forutsetning for nasjonal sikkerhet. Vi ruster ikke opp forsvaret eller sikrer oss på andre måter hvis ikke næringslivet går godt.
Alexander, dette med altså, den situasjonen vi endte opp i med hvor globaliseringen ikke har tjent alle, og selv om de samlede inntektene har gått opp, så har noen følt seg utenfor. Du har fått et oss-dem som er godt beskrevet her av flere. Og så får man brexit, man får Trump og så videre. Men da vil jeg at du skal på en måte hjelpe meg litt med å forklare begrepet, tilbake til begrepsavklaringen her, volatilitet. For det er jo, på hvilken måte er det også bra at man får den type spenninger i en økonomi og et samfunn?
Ja, altså volatilitet er, og uro er egentlig litt av de samme tingene. Det er noe man i utgangspunktet er engstelig for, som man ikke vil ha så mye av. Men det er veldig viktig for et hvert system å bli litt stresset av volatilitet. Det kommer gjerne noe godt ut av det. Man kan liksom sammenligne litt med en bokser som har garden oppe. Han er ikke like sårbar som en som er helt full av selvtillit og ikke tenker at noe kan gå galt. Så det volatilitet er ikke nødvendigvis negativt, i hvert fall ikke på finansmarkedene. Vi ser at de gangene finansmarkedene faller masse, så er det gjerne i perioder hvor det har vært veldig liten volatilitet. Hvor man har tatt for gitt at verden ikke skal forandre seg, alt kommer til å gå fint, og garden er nede.
Og da kan man, hvis man, altså 9-11, pandemien, er det eksempler på det kanskje?
9-11 i hvert fall.
Ja.
Det var ingen i USA i hvert fall som så for seg at man kunne fly inn i New York og fly inn i en bygning. Det tenkte man ganske mye på dagen etterpå. Enda den faren var absolutt til stede før 9-11 også. Pandemi er litt, kanskje litt vanskeligere å forutsi.
Elisabeth, altså på hvilken måte har man, altså på en måte er både Trump, for så vidt, kanskje ikke brexit, for det sliter UK fortsatt, men også disse tingene er eksempler, pandemien, eksempler på hvor markedene faktisk klarer å omstille seg, og egentlig forbausende raskt. Hvordan klarer man det?
Nei, altså, finansmarkedene fungerer jo slik at en tenker på alt mulig som kan skje, og så tar en høyde for det når en investerer. Så det som stresser markedet er jo når ting skjer ut av det blå, som en ikke hadde tenkt og ikke hadde greid å forutse og regne og ta forholdsregler til. Og det finansmarkedet egentlig jobber mest med, sant, det er jo å se langt fram i tid, identifisere trendet, og har du greid å identifisere en trend, så er du vinner, for da kan du investere, og så følge trenden. Så finansmarkedet er på en måte det siste frie signalene du får på både bedrifter sin politikk, land sin politikk. Der, det er jo derfor jeg har skrevet en del om kronekursen, for det er på en måte, du kan tenke på valuta som en aksje i et land, sant? En del av verdiskapingen som skjer i et land, det kan du få del av ved å investere i valutaen. Det er en sånn litt spissformulert. Så alle som sitter i marken, de tenker kjempelangt fram. Og så tenker de alle mulige ting som kan skje. Og jo mer usikkerhet det er om en bedrift, treffer de på teknologien, treffer de på markedet, er de vinner i den nye situasjonen, så ser en på de som er vinneren i den nye situasjonen, så er det jo alt som skal flyttes hjem til Vesten. Chipproduksjon, teknologi. Sant? Altså, tenk på hvor mye verdi de 7 største teknologiselskapene i USA har skapt. Fordi de er vinnerne i denne deglobalisering og hjemflyttings- og sikkerhetssituasjonen. Så for oss som sitter i finansmarkedet, så er det jo liksom å se langt fram, og så tenke, hva vil all den politikken, hva vil alle disse endringene påvirke av trendet og prising fremover i tid? Du får korrigere meg.
Replikk først fra Alexander, før vi går til Geir. Ja.
Og så må du huske på også, det har man ikke alltid evnen til å skjønne og se, både mennesker og selskaper og økonomiers evne til å omstille seg. Man tenker liksom at når det skjer en endring, så kommer alt til å bli gærent, men man tilpasser seg veldig fort. Det så vi under covid, det tok ikke mange ukene før samfunnet fungerte kjempegodt uten på en helt annen måte. Vi så det etter krigen i Ukraina. Det var negativ børser i en uke eller to, så man tilpasser seg veldig, veldig fort. Så man skal ikke være for engstelig for disse endringene. Vi mennesker og selskapene, vi klarer å tilpasse oss.
Det her var egentlig en kommentar til Elisabeth, men det ble en oppfølger på vei, Alexander, for at når krigen startet for 2,5 år siden, så pratet jeg en god del med Jarand Rystad, som ledde Rystad Energy. De er jo en av verdens beste på energianalyse, fordi de var interessert i krigen, og det var også en energikrig, så jeg var veldig interessert i hva de tenkte om det. Og så sa han en ting som jeg tror jeg alltid kommer til å ta med meg senere når ting endrer seg. Du skal aldri undervurdere innovasjon og tilpassning når du blir nødt til å gjøre det. Hvis dere husker, alle trodde jo Tyskland kom til å gå på dunken når liksom gassen ble kuttet. LNG-terminaler i Tyskland tok i utgangspunktet mange år å bygge, og var nesten umulig. Helt til du må gjøre det, og da går det noen få måneder så er det på plass, ikke sant? Fordi du endrer alt sammen. Og det kunne du tatt på våpenproduksjonen i Vesten hvis det virkelig strammer seg til, og på veldig mange områder. Så det tror jeg faktisk er et ekstremt viktig poeng. Og det er også et godt argument for at et av mange argumenter for at jeg liksom, jeg tror aldri helt på disse dommedagsscenariene hvor alt går under, fordi at vi evner å tilpasse oss når vi må. Og hvis vi ikke må, så tar vi ikke belastningen med tilpasningene.
Men Sofie, good guys, tilbake til good guys, altså forutsetningen for det skal funke, det nevnte pandemien, jo at det tillit i samfunnet. At politikerne kan si hei, vet du hva, vi vet ikke helt hva som skjer nå. Vi gjør vårt beste basert på faglige vurderinger. Vi har fått inn noen pandemiforskere som vi skal lytte til her. Og så sier media, ok, vi skal vise forståelse for at situasjonen litt vanskelig, og når politikerne sier at vi prøver dette, vi er ikke sikre på at det funker. Hvis de ikke gjør det, skal vi prøve å justere så fort vi kan, men gi oss en sjanse her. Og befolkningen sier, greit, vi tar på oss det munnbindene når vi ute i offentligheten. Så hva skal til på en måte igjen da, for at man fra demokratiets side skal få til disse krisene?
Det koker jo ned til tillit. Vi hadde ikke kommet gjennom pandemien hvis folk ikke hadde tilling til styremyndighetene når de ba oss om å holde oss hjemme. Da hadde folk gått på jobb, de hadde ikke hørt på myndighetene. Norge har ikke nok politi til å arrestere hele befolkningen hvis vi ikke hadde fulgt pandemireglene. Sant? Det at vi kom oss gjennom pandemien var jo noe vi gjorde som et lagarbeid. Og det er jo det lagarbeidet som demokratiet er da. Demokratiet fordrer deltakelse og tillit. Og at vi har en eller annen sannhets... Altså, vi er enige om en eller annen form for sannhetsgrunnlag for samfunnet vårt. Vi kan være uenige om hvordan vi skal basere, hva vi skal gjøre basert på det faktagrunnlaget, men vi må være ikke enige om et sånt faktagrunnlag for samfunnet vårt. Og det er jo det man ser at i de landene, altså det jeg ikke hadde trodd da jeg begynte å studere i 2005, som heller ikke mine professorer hadde trodd, tror jeg, er at vi er inne i en sånn dyp demokratisk nedgangstid. Og man ser, hva er det utenforstående krefter? Hva er det Putin spiller på når han skal spille ned demokratiene våre? Det er jo så tvil om tilliten, ikke sant? Det er å spre desinformasjon som også ender opp i kultur, fyrer opp om kulturkriger, som bryter ned den tilliten og fyrer opp under polariseringen. Og så er det jo også, det kanskje det jeg er jo enig i Geir, at jeg tror at vi skal kunne skape oss ut av dette på originale og spennende måter. Og at verden i 2050 forhåpentligvis blir et bedre sted enn verden vi er i nå. Vi vet bare ikke helt hvordan det kommer til å se ut. Men da må vi også være klar på sårhetspunktene i vårt eget land igjen for å navigere dette lærrettet. Og da er det jo for eksempel desinformasjon. Ikke sant? Hvordan blir vi mer resilient som befolkning mot... hvordan blir vi mindre sårbare mot informasjonskampanjer? Hvordan lar vi oss mindre trigge av... boksere i OL, som kanskje er kvinner, ikke kvinner, hvem vet, ikke sant? Hvordan greier vi å dempe sånne kulturkonflikter mens vi har en respektfull politisk samtale? For jeg tror det vi også kanskje ikke underseller litt med demokratiet, at demokratiet er jo maktfordeling med mindre blodige måter, ikke sant? Det er at vi krangler med hverandre frem til løsninger. Så vi skal jo ha uenighet. Demokratiet fordrer jo et fint uenighetsfellesskap. Det er jo sånn vi kommer frem til løsninger. Så det er jo den balansegangen mellom tillit og at vi har åpne nok rom til å ha de gode samtalene og være uenige om løsninger og så tvile oss frem til noe. Men da må vi sikre demokratiene våre ved å sikre informasjonsflyten, ved å sikre valgene våre fra utenforstående påvirkning, ikke minst, og ved å gjøre jobben, for jeg tror det er ganske mange undervurderer, er at demokrati är lite härk av och till. Det är lite härk om att stämma i kommunalvalg. Sätta sig in i alla kommunlistor, sant? Det, man ser ju aldrig det högt, men jag tror ganska många liksom, åh, är det kommunalvalg igen? Vad ska jag stämma på nu, sant? Men demokrati fordrar ju att alla oss deltar bitte lite grann för att få det att funka. Det är ju det Ryssland och Kina säger in att i våra land tänker du inte tänk på det. Så we got you. Det tänker att tänka på vilken kommunalista eller var skolan ska ligga. Det bestämmer vi. Och då måste vi faktiskt få det att fungera. Så det, det är att snacka upp hur fint det egentligen är och hur vanskligt det är att driva med självstyre.
Mm. Först upp till Elisabeth. Detta med liksom, vi ser ju hur alltså uenighetsfällskap då. Det har ju på något sätt i den kulturkrigen som är hon är kvinna, nej hon är man. Kanske är det har hun en tillstånd som är lite vanskelig att förklara. Kanske inte vi vet det. Kanske inte jag är expert på detta eller på pandemi eller på väldigt USA eller många andra ting. Kanske vi ska vänta lite och lyssna till forskarna och de som kan detta. Men jag tänker också det här kommer lite min lilla kommentar igen här. Alltså det vi utroligt nog i den kulturkrigen och vi har måste tagit sida, vi har heja på våra meningsfäller som om det är fotbollslag och inte är villiga att inse på något att det är mer än en ting kan vara sant samtidigt. Så kommer alltså en Tim Walz och gör intervjuer där han anerkänner problemställningen. Han säger att jag har Walz Trump väljare. Jag har folk som stämmer på mig som guvernör och Trump som president. Det är min familjemedlem där, nabor, vänner av mig. Jag må förstå dig, ikke sant? Och så efter 8 år så börjar man att försöka förstå vad det är som gör att folk stämmer på Trump och så vidare. Och så handlar nog det mycket om att bara anerkänna problemet och se kanske som vi gjorde i pandemin så vet vi jag har ingen god lösning men vi prövar detta och det och det ser vi att det inte funkar och då måste göra det på ett annat måte och vi ska inte minst lytte till dere och vi ska bidra till att dere får en stämma för det är nog det många av Trump-velgerne bara önskar och føler att han ger dig en stämma. Och vi ska inte ge oss helt, vi ska avsäga önskar att vinna USA-valet och sånting också. Men Elisabeth, bara sån här, det är med långsiktighet i och med att vi snackar om förvaltning här. Vi har snackat i de senaste åren också om ESG-mål, som handlar om miljö, det sociala, förretningsetik och så vidare. Och så har det och så var du hör jag riktigt så som du är också lite sån skeptisk det blir för mycket av det. Men det är också kanske också ett svar på pandemin. Man ser att kanske marknaden är mer än politikerna skönar att vi måste tänka långsiktigt. Det är en grund till att Mohammed bin Salman som är på din ålder Sofia och ska regera hela livet. Jag tänker att jag måste gå in för grön växt för att det kommer att vara en del av min levetid och regeringstid.
Man har inte välja då i Saudiarabien. Man kan veta det gröna skiftet utan
men man vill ju styra stabilt så och så lönsamt som möjligt då. Men inte sant också de jag sagt också med Göran Ryssdal en dag Geir. Och det han sa till mig då som jag också märkt mig var ESG är lite sånt som internet, ikke sant? Plötsligt alla snackar om internet kommer bli kämperevolution och så vidare. Och så bara sprack den bubbla, men vi har fortsatt internet. Vi väldigt mycket av det håller på är baserat på internet, men på något sätt det är inte bara internet, det är andra ting. ESG det är inte bara ESG, för det handlar lite om också vad är god förvaltning? ESG är också en del av god förvaltning, men bättre snacka om vad är god ESG är att snacka om vad är god förvaltning. Är du enig i det?
Ja.
Det är där vi är i debatten och jag börjar säga ting och så frågar om de är enig.
Ja.
Sorry.
Du, vi måste vaska klär. Är strömmen billig nu?
Check appen.
Jag lurer på hur mycket ström vi brukar på en dag.
Check appen då väl?
Vilken app?
Fortum-appen.
Ja.
Fortum-appen ger dig översikt och trygghet. Kanske det är därför vi är Nordens mest valgte.
Nej, och jag tror tillbaka till ska ett marknad fungera som enkelt individer, enkelt investerare, de måste få välja själv det som är mest nyttigt. Alltså greed is good, det är dessvärre sån kapitalismen fungerar. Och hvis du istället för det att enkelt investerare ska välja den gröna teknologin som kan bli lönsam, så ska det sitta en gäng med byråkrater i Bryssel och lage 1000 sidor med regelverk för något som de tror idag är grönt. Och har du någon gång mött en byråkrat som är framtidsvisionär och har kommit med något innovativt, jag gör det till gode.
Jag har jobbat 10 år i byråkratiet på en väldigt framtidsrättet och visionär måte. Men jag har slutat så uppenbart för det funkar inte.
Men ska vi slippa till de goda och lönsamma investeringarna så må en lag kapitalistiska spelregler fungera. Och vi ser det i USA Der får teknologiselskapene fungere ut fra den modellen, og de tar jo rotta på alt i Europa. USA vokser dobbelt så fort, og det har gjort over mange år. De har en mye sterkere vekst i produktivitet, som det eneste bærekraftige grunnlag for velferdsøkning. Og her sliter Norge spesielt, fordi vi blitt mer og mer opptatt av at ting må styres, og innom staten, for de skal fordele. Sant? Så en henter inn kapital, en pålegger reguleringer som gjør at kapitalallokeringen i privat sektor forstyrres. Og det en dyp debatt som jeg håper flere vil begynne å gruble litt på. Det lurt at alt skal innom staten og byråkratiet for så at de skal peike? Og du har jo håpentligvis gått ut av byråkratiet.
Jeg kom ikke tilbake nå i hvert fall, helt åpenbart. Men hvis noen lurer på hvorfor Elon Musk hadde en samtale med Donald Trump, hvorfor han plutselig støtter Donald Trump, og hvorfor han sier at jeg gjerne med i den komiteen som skal slanke staten, og tipper det første komiteemøtet, så det enda mer deregulering av tech-bransjen. Men før vi tar spørsmålene, vi må enda tydeligere på måte hva dette har å si for Norge. Og Geir, altså på måte, hvilken måte er all den uroen, krisene, det sikkerhetspolitiske spesielt, som du følger med på hvilken måte, altså en ting er investeringene og så videre som vi gjør, men det norske samfunnet, forsvarsevnen og viljen er åpenbart økt og må økes drastisk fortsatt. Men hvordan merker vi disse tingene her i Norge?
Det er flere områder. Nå lovte regjeringen å bruke avsindig mye penger på forsvar rett før sommeren, og det kommer nok i løpet av høsten avsindig mye penger på tilfluktsrom og sivil sikkerhet og andre ting som skal trygge samfunnet. Jeg er helt sikker på at vi kommer ikke i nærheten til å gjøre det som man har sagt i disse planene, for det er greit å love penger liksom fra nå til midt på 2030-tallet, men statsbudsjettet vurderes hvert eneste år, og det kommer ikke til å bli sånn som man har sagt, ikke sant? Vi må leve med større usikkerhet, det er ingen tvil om. Vi må nok øke industriproduksjonen på forsvar, sikkerhet, våpen, ammunisjon og sånne ting. Der har vi egentlig ikke gjort så veldig mye. Det har vært pratet mye, men det er liksom, men vi er i en industriell krig med Russland, eller Ukraina er det, men vi skal produsere det Ukraina trenger. Og det betyr at den som produserer mest hardware og kit og ammunisjon og har nok folk og vilje, vinner til slutt. Og hvis vi lar Ukraina tape og Russland lykkes, så kommer kineserne til å sitte og se på det, og så kommer de til å si at vel, hvis ikke Vesten klarer å håndtere Russland, ikke har liksom vilje nok til å drive det lenge nok på sin egen dørstokk, så er det ingen som blør for Taiwan, ikke sant? Og så har vi det kanskje gående der, og da blir det økonomisk mye vanskeligere, for det går inn i alle handelsstrømmer i hele verden. Det tror jeg kanskje er liksom det veldig korte, store bildet. Og så må jeg si det, dette er ikke bestilt av hverken Sparebank 1 eller Odin, men jeg har vært innom et par ganger underveis her, at jeg tror ikke verden kommer til å gå under. Og jeg har i hvert fall, om vi får en dipp et år eller to eller noe sånt, så tror jeg vi kommer tilbake igjen. Så jeg har fortsatt nesten alle pengene mine i aksjemarkedet, og jeg kommer til å tro på det inntil noen beviser at det er feil. Det er vel historikken, og hvis du har litt tid, så er det lurt. Men jeg bare sier det, og det er ikke bestilt av disse her folkene som arrangerer. Da. Men jeg har brukt det som et eksempel, fordi at etter å prate om krig og sånn et par års tid, 2,5 år, hver dag, inn og ut, så har jeg merket at folk begynner å bli bekymret, alvorlig bekymret. Og så er det litt sånn at jeg kan si at jeg ikke tror det blir krig, men jeg må liksom prøve å underbygge det med et eller annet. Og da er for eksempel hvor du putter inn egne penger, det er jo liksom follow the money trail, liksom det er mer troverdig enn hva jeg sier.
Sindre Finnes har jo fortsatt pengene sine i aksjemarkedet. Kanskje det er bra ting? Sofie, du er politiker også delvis. Har du pengene dine i aksjemarkedet?
I fond, ikke i enkeltaksjer. Det er ikke trendy lenger for folk som har verv i politikken. Nei, jeg kan jo på ingen måte forvalte, altså jeg er veldig glad i fond som blir godt forvaltet for meg. Jeg tenker at vi er inne i, jeg tror vi må omstille oss litt, ikke sant? Det 80-tallsbarnet i meg må omstille seg fra at den verden jeg trodde vi var på vei inn i når jeg var 14, ikke sant? Mer globalisering, bli mer fred, mer demokrati i verden, vi kommer alle til å bli rikere. Det er ikke helt der vi er anno 2024. Men jeg har også veldig tro på fremtiden, sånn, hvor vi skal være i 2050. Men jeg tror vi må se litt mer realistisk på den verden vi lever i, og så må vi navigere deretter. Det betyr at vi må tenke litt gjennom utenrikspolitikken vår. Vi må tenke litt annerledes om allianser. Allianser ikke bare søte ting vi har, fordi at det gøy, det fint. Det ting vi trenger i en verden hvor makten rår litt mer enn den gjorde før. Det det første. Det andre at vi må ruste opp forsvar. Og hva betyr det? Realiteten for forsvar har jo vært en salderingspost for mange politikere over mange tiår. For vi har tenkt at vi trenger egentlig ikke så mye av, så lenge vi har NATO. Sånn er det ikke lenger. Og det forskutterer en debatt som vi burde hatt i Norge for lenge siden, uansett, og det perspektivmeldingen. Ikke sant? Hvordan skal vi gjøre den norske staten økonomisk bærekraftig? Det et stort og vanskelig og dilemmafylt debatt. Men tar vi den ikke nå, så blir den bare verre om 10 år. Det blir ikke noe, jeg tror nok jeg ikke økonom, men jeg antar at det blir dårligere løsninger som ligger på bordet for oss hvis vi ikke begynner en prioriteringsdebatt ganske hardt i år. Så jeg håper jo at stortingsvalget neste år blir et prioriteringsvalg. Tror jeg det blir det? Nei, det gjør jeg ikke. Men den verden vi inne i fordrer egentlig at vi tenker litt mer langsiktig og strategisk, og da må vi jo begynne med oss som velger at det er det vi som også ansvarlig for. Det ikke noe bare politikerne kan gjøre alene.
Men disse, hvis vi tar disse størrelsene, rente, inflasjon, altså oss som kanskje som forbrukere da, og sparere, hva tenker du der? Du nevnte kronekursen i stad, Elisabeth, og mange lurer nok på hvordan det går. Kan ikke du bare ta det ned på det nivået? Hva tenker du fremover deg?
Jo, altså, det jo litt tilbake til det frie markedet. Valutamarkedet fortsatt fritt. Det for stort til at noen politikere kan gå inn og manipulere det. Sentralbankene de er fanget. Altså, det veldig interessant å lese om Arthur Burns, som var sentralbanksjef på slutten av 60-tallet og inn på 70-tallet. Forrige gang sentralbankene var ekstremt politiske og ville hjelpe alle mulige grupper og kvinner inn og låne penger som de egentlig ikke hadde råd til. Sånn at politisk så blir rente oppfattet som et fordelingspolitisk verktøy. Og det er farlig for oss som er opptatt av marked. For rente skal egentlig være en disiplinerende kraft. De som har dårlig betalingsevne, de skal betale mer rente. Fordi det er en kreditrisiko på. Så det som en har gjort seg spesielt etter finanskrisen og etter covid, var at en politisk, altså da tenker jeg politisk at sentralbanken er del av samfunnsånden om at vi må hjelpe, så har en senket rentene. En har til og med hørt at jo, det er lurt at rentene er lave, for da blir det lettere med det grønne skiftet. Altså en setter politiske mål for en markedspris, som egentlig skal være en disiplinerende kraft. Og vi så hvor dårlig det gikk i euroområdet, der Hellas kom inn og fikk låne kredittverdigheten til Tyskland. De hadde samme valuta, samme rente, og så tenkte en, flott. Da kan vi kjøre på med samme adferd, låne masse penger, for nå får vi låne billig. Og så gikk det 10-15 år, og så hadde markedet glemt at jo, men det er jo en kreditrisiko på å låne til en stat som ikke holder orden i økonomien. Og så smalt det. Og så fikk ikke de penger fra Tyskland. Og det er faren at vi tenker at vi ut fra politisk snillhet skal hjelpe, og så setter du markedsmekanismen og markedets disiplinerende kraft ut av spill, midlertidig. Men historien viser at det går bare inn til et visst punkt, så får du en boligkrise, en finanskrise, en eurokrise, en valutakrise. Så det er derfor jeg er skeptisk til at, og det gjør jo også at aksjemarkedet har steget så mye, fordi renten har vært unormalt lave, og inflasjonen høy, så du er jo dum, du taper penger hvis du har pengene i bank. Noe som var hele sparebankfilosofien, at vi var opprettet for at vanlige folk skulle sette pengene et trygt sted, og så få tjene litt til alderdommen. Men den modellen er jo ødelagt politisk, hvis dere skjønner. Nå spissformulerer jeg for at dere skal få noe å tenke på. Men dette er med å ha vært med å drive opp aksjemarkedet, boligprisene, og vært en ulikhetsmaskin, selv om det var ment å være hjelpe de fattige. Sant? Mm.
Vi skal slippe til salen også. Hvis det noen som har noe på hjertet, så er det bare å løfte en hånd bak her. Har vi en mikrofon? Skal vi låne? Da låner vi en av de. Geir gir fra seg mikrofonen sin. Det har jeg aldri trodd.
Den gamle fagforeningsleder i forsvaret har sett. Hvis LO skal til mikrofonen, så tør jeg ikke gjøre noe annet.
Og så bare fatter det gjerne I korthet, så vi får flere med. Og de har med på hjertet, de også her også. Vær så god.
Jeg vil dra oss til begynnelsen. Hvis vi ser 20-30 år frem I tid, hvem sheriffen I byen? Og for å spise det på det økonomiske, hvem kommer til å definere spillereglene på det her? Og til slutt, hva har det å si for den frie kapitalflyten? Men løft blikket litt lenger frem enn neste kvartalstall.
Forbilledlig, kort og godt formulert. Det andre? Ja.
Hei, det ble sagt at disse nasjonene, the bad boys, de vil noe annet enn oss. Hva vet vi om hva folket vil I de landene? Min hypotese jo at de undertrykt på et vis, og at det bor en demokratisk spire også der.
Godt, veldig godt poeng. Det flere? Skal vi ta en til med det samme? Nei, kan tenke litt mer på det. Hvis vi, Geir allerede klar, ja, han har fått seg en ny mikrofon.
Jeg tror sheriffen om 20-30 år, Torbjørn, fortsatt av USA. Men de kommer til å være enda mer avhengige av alliansene sine I fremtiden enn de I dag. Så det betyr at de faktisk må inkludere NATO og Europa mer. Og ikke minst så må de inkludere de asiatiske landene som nå I ferd med å bli mer og mer, skal vi si, bekymret for Kina. Da. Typisk Japan, Sør-Korea, Filippinene og flere til. Og så må de sannsynligvis også begynne å se på resten av verden, sånn som Afrika og Sør-Amerika og andre steder. Så skal dere få svare på økonomien. Men når det gjelder de folka som bor I Russland, Kina og Iran og andre steder, så det jo en av de store bekymringene for alle autoritære ledere og diktatorer jo sin egen befolkning, og de mye mer bekymret for de enn også USA. Og de bruker veldig mye ressurser på det, og hvis du ser bare på det, nærmeste landet, da, som Russland, så brukes det forferdelig mye på å ha kontroll internt. Og det jo på en måte bra for oss, for da har de mindre ressurser til å slå ut over, men det selvfølgelig tragisk for de som bor der. Og du vet aldri når du koker over. Iran har jo vært litt sånn nærmet seg kokepunktet. Mm.
Alexander først.
Ja, for det første spørsmålet så tenker jeg at disse geopolitiske syklusen, det lange syklus som gjerne går I 30-40 år ofte. Så mitt tips at vi nettopp nå har kommet inn I en ny 30-årsperiode hvor det blir en bipolar verden, og det USA og Kina som kommer til å være sheriffene.
Mm. Sofie, du har sikkert noe på det siste.
Ja, jeg tror at det jo spørsmålet blir hvordan går ting I Kina om 10-20 år? Og det hadde jo professor I 2005 som brukte hele dagen sin på å tenke på. Og det de prøvde å beregne, hvor høyt kan Kina egentlig komme? Ikke sant? Har de noen faktorer som gjør at de ikke kan bli like store som USA? Økonomisk, politisk, militært. Og en av de store utfordringene for Kina jo alderdom. De skal gjennom en mye større demografisk knekk om 30 år, for de har hatt en sånn enbarnspolitikk som de kanskje angrer litt bitter på nå, men som var viktig for dem når de skulle løfte seg ut av fattigdom. Den generasjonen skal gå med pensjon. Og så det ikke så mange barn igjen. Det var et spørsmål I 2005. Det fortsatt et stort spørsmål for meg, for USA har ikke den demografiske knekken som både Europa forsovet og Kina skal gjennom. Det andre at Kina, som du var inne på, man jo redd for egen befolkning, og det som har vært fascinerende med Kina for meg å se jo at de har hatt en stor boligkrise for unge. Det stor arbeidsledighet blant unge. Det noe som det kinesiske regimet genuint ganske opptatt av. Hvorfor det? For uro blant unge ikke bra for deres levedyktighet. Og man så jo at de plutselig endret covid-politikk. Hvorfor gjorde de det? De overvåket befolkningen sin så mye. Det gjorde de fordi så at her det faktisk grobunn for en del demonstrasjoner, så nå må vi switche politikk. Så hva som kan skje, og Kina jo så stort, det Russland også, om de skal greie å temme befolkningen sin inn I de diktaturrammene sine I 40 år til, det en stor gammel.
Elisabeth?
Jeg leste biografien til Jens Christian Hauge, som hadde aktiv erfaring med krig, og var forsvarsminister etter krigen. Og han sa noe veldig klokt, og det at den som var den beste teknologien I en krig vinner. Så han etablerte Forsvarets forskningsinstitutt. Han personlig bevilget midler til atom. Vi var verdensledende på atomforskning. Vi bygde vårt egen atomreaktor rett etter krigen. och så sausen det bort. Så att jag tror hvis vi ska hålla ut och bli fortsatt världens alltså stötte USA och USA må bruka allierte, så må vi törra och prioritera forskning. Vi må la de smarte hodene få lov att utveckla teknologi och inte bremsa det för de en sån som Tyskland politisk när vi ska ha atomkraft, sant? Och det samma är egentligen Norge. Vi la ju ner rätt för vi trengte det. Så jag tror det handlar om att vi måste skönna att ska vi stå emot Kinas vanvitt, alltså president Xi sitter på toppen, han styr det militära, han styr utdanning, teknologi, försvar, allt. Och det är ett mål. Mens vi har litt for mye gode hensikter.
Så. Vi må komme inn for landing nå, men jeg tenkte også bare benytte anledningen til slutt, for at ofte når vi, jeg og Sofie, snakker om geopolitikk og sånt, så i hvert fall nå tidligere vår, så er det alle disse farene, og de nåværende krisene, og kommende krisene, og hva er det som, og markedet, og mange er jo opptatt av det som vi hører. Men så er det også, og så spiser folk sittende bare med haka her nede til slutt, og så har vi begynt liksom å si sånn der, begynne med å si at men vi lever i verdens beste land, i verdens beste tid å leve, la oss ikke glemme det, og veldig mange andre barometre går veldig, veldig opp med det å være menneske, og så har vi også på det, etter hvert ventet oss til å avslutte også med å si at altså, ja, det kan komme uventede kriser, men kan også komme uventet håp. Ikke sant? Altså, Putin overrasket verden med å invadere Ukraina. Zelenskyj overrasket verden med å forsvare Ukraina. Ikke sant? For en måned siden, og dette har vi snakket om, Alexander, så ledet Trump på meningsmålingene, men bookmakerne hadde han på 60%, var det det? 75, ikke sant? Som også sier mye, for de tar sjelden feil. Og så kommer og så blir han skutt, og så tenker man at det vil i hvert fall befeste dette. Og så kommer altså, trekker Biden seg, Harris kommer, hun visste å være mye mer kapabel enn man trodde, så kommer Walls, og så på en måte ting redefinert. Og amerikanerne har fått, hva er det Walls sa, you brought joy back to the election, ikke sant? Og jeg sa til sjefene mine i TV2 på festen deres i går, at ja, frykt og dommedag selger media det også, men håp selger også media. Det veldig mange som har kommet stipp på meg, og sikkert der også vi i gata, og spør, kan Harris vinne? Og når jeg sier, ja, hun kan vinne. Yes! Ikke sant? Og bare for noen få uker siden så sa de, kan Trump vinne? Ja, han kan vinne. Å nei! Ikke sant? Så men det mobiliserer jo et folkelig engasjement også, da, som vi pleier å avslutte med, at demokrati er jo avhengig av det. At folket må ikke la seg knuge hverken i diktaturer, la seg forvirre, eller hva det skal være, i litt, altså, demokratier som blir litt autokratiske. Helt til slutt, Alexander, du skal få noen korte sekunder på å oppsummere det hele. Nå har vi jo snakket om mange ulike faktorer, mange ulike risikofaktorer og usikkerhetsfaktorer, lært forskjellen på det. Hva er det folk må være mest oppmerksomme på av alle tingene vi har sagt?
Altså det vi har snakket om i dag er jo veldig mye de urolighetene og de tilsynelatende farene som er. Man må huske på at finansmarkedet spesielt er utrolig flink til å skjønne hva som et sannsynlig utfall. Det at finansmarkedet har steget nå de siste årene en veldig god indikasjon på at dette kommer til å gå ganske fint. En annen ting også at det som vil prege finansmarkedet blir enten veldig positivt eller veldig negativt, det er ikke noe som vi står i Arendalsuka og snakker om. Det er indiskontert, og priserne var riktig for lenge siden. At Trump skulle vinne valget, ingen får sjokk av det. Harris vinner valget, ingen får sjokk av det. Er det krig fortsatt i Israel og Ukraina? Det er ikke noe som kommer til å bevege børsene. Det som beveger børsene mye, det er helt uventede ting som er på en måte per definisjon nesten umulig å ha noe forhold til. Mm. Så dette, børsene sier at dette kommer til å gå fint, og jeg er veldig stor grad enig i det.
Helt til slutt, Geir, vi vedet en flaske god amerikansk vin på podden for noen måneder siden for hvem som vant valget. Du trodde Trump, jeg trodde Biden. Gjelder veddemålet fortsatt, nå som Harris har overtatt, og hvem tror du kommer til å vinne?
Ja, det var ganske åpenbart å sette flaska på Trump når Biden var motstanderen. Det var ikke så veldig vanskelig. Og vi tok en,
dette var før debatten.
Vi tok en diskusjon om det her forrige kvelden, og så sa jeg at det er jo alltid moro å ha en flaske liksom på veddemålslista. Så, men jeg tror du kommer til å vinne den flaska. Men jeg unner deg det, Erik, for du er en bra kar.
Men det var helt altså en skjødesløs investering av deg, altså med andre ord, bare på gøy.
Ja, det siste, for da kunne jeg avslått veddemålet her borte på hjørnet forrige kvelden, men jeg har råd til en flaske til altså.
Det er bra Odin og Sparbanken, en ikke drifter forvaltningen sin på den måten. Tusen takk til paneldeltagerne, tusen takk til dere som kom, og tusen takk for oss.
Takk for at du lyttet. Ha en flott helg og en fortreffelig neste uke, så lytter vi på tirsdag. Da Gjermund og Sofie tilbake I studio.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Helgens tilbud hos Spar. Gjør deg klar for fiesta den helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Så sett sammen dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.